të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 7 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot herët në mëngjes në Prishtinë është djegur vetura e deputetit Ismet Beqiri. Para ambasadës së Rusisë në Kiev është mbajtur protest, me çrast është kërkuar lirimi pilotes ukrainase Nadia Savchenko. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore i kanë filluar ushtrimet e përbashkëta. Korea Veriore është kërcënuar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot herët në mëngjes është djegur një veturë e cila pretendohet të jetë shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri. Policia e Kosovës e ka konfirmuar rastin për Radio Evropa e Lirë, por duke mos dhënë detaje të tjera. Djegjen e veturës e ka konfirmuar vetë edhe deputeti Ismet Beqiri. Para disa javësh u dogjë dhe vetura e bashkëshortes së ministrit të bujqësisë në qeverinë e Kosovës, Memli Krasniqi, dhe vetura e bashkëshortes së zëvendës ministrit të pushtetit lokal të Kosovës, Bajram Gecaj. Deri tash autoritetet nuk kanë arritur të zbulojnë autorët e djegjes së veturave. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore sot i kanë filluar ushtrimet e përbashkëta ushtarake të shkallës së gjerë. Në këtë ushtrim vjetore që zgjat deri në fund të muajit prill, marrin pjesë më se 300.000 ushtarë jugokorean dhe amerikan. Korea Jugore tha se ky ushtrim do të jetë më i madhi që e kanë kryer së bashku Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore pas së testit atomik dhe lansimit të raketës së Koresë Veriore muajin e kaluar. Për këtë shkak, Kombet e Bashkuara kanë imponuar sankcione të reja kundër Pyongyangit. Por Korea Veriore është e kërcënuar me sulm parandalues atomik kundër Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore, nëse këta dy aleati vazhdojnë planet e ushtrimeve ushtarake të përbashkëta. Retorika e këtij e Pyongyangit nuk është e panjohur, ndërsa analistët ushtarak shprehin dyshime se Korea Veriore ka aftësi që kokat bërthamore të vendosë në raketa. Korea Jugore i ka tërhequr vërejtjen Pyongyangit kundër çfarëdo veprimi të shpejtë i cili sjell shkatrim për vetvete. Senatori nga Florida Marco Rubio ka fituar në zgjedhjet partijake republikane në Puerto Rico, që është fitoria e tij e dytë në garën për nominim presidencial. Pavarësisht nga kjo fitore e mbrëmshme, zoti Rubio është i treti pas miliardarit Donald Trump dhe senatorin nga Texas i Ted Cruz. Në garën për nominim presidencial në Partinë Demokratike në Maine ka fituar senatori nga Vermonti Bernie Sanders, duke mundur ish sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Megjithatë, zonja Clinton mbetet në pozitën udhëhecse në garën demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara që mbahen më 8 nëntor. Nga një sulm me vetëvrasjes në ndërtesën e një gjykate në pjesën perëndimore të Pakistanit, janë vrarë së paku 10 vet dhe plagosur disa të tjerë. Radio Mashal, që është pjesë përbërëse e Radios Evropa e Lirë, ka raportuar se sulmi ka ndodhur sot në mëngjes në kompleksin e gjykatës në qarkun Shab Kadar. Policia i tha Radio Mashalit se sulmuesi aktivizoi eksplozivin pasi policia kishte ndalur atë para hyrjes në ndërtesën e gjykatës. Në mesin e të vrarëve janë edhe dy policë. Në pamje të televizive shihen dëmet të mëdha dhe mbetje të supaku dy veturave të djegura në vendin e sulmit. Përgjegjësin për këtë sulm e ka marrë grupi ndërlidhur me talibanet pakistanez, që vetveten e quan Jamat ul Ahrar, dhe tha se sulmi ishte hakmarrje për varjen e personit Mumtaz Kadri, që ishte ekzekutuar javën e kaluar për vrasjen e një guvernatori provincial në vitin e 2011. Prej vitit e 2007, militantët taliban janë të angazhuar në kryengritje me synim që të implementohet interpretim më i ashpër i ligjit islamik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Partit politike në Kosovë u mungon demokracia e brendshme, thonë analistët në Prishtinë. Si pas tyre, partit pa përjashtim janë lideriste dhe punojnë pak për të mirën e përgjithshme. Seanca ku është votuar presidenti i ri i Kosovës, si pas analistëve, është shpjegimi më i qartë se si subjektet politike e kanë blokuar edhe vullnetin e deputetëve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Dridot Selmana, analist politik, tha për Radion Evropa e Lirë se partive politike në Kosovë u mungon në thelb demokracia e brendshme.
Demokraci pëthoj se nuk ekziston tek këto subjekte politike. Nuk në kuptohet demokraci vetëm për thonë se organizum një takim, por më të si mirën vendime, të roli grave, roli tri dhe më në struktura politike. Cili është roli që më për të vendimarës, cili është procesi dhe cili është të ke fund të procesin e dimarës në subjekte politike, cili është roli lideri që në fakt në Kosovë është përkohes, absolut, në mund, Kosovë mund të me lirë që kemi parti lideriste, në mësë pak mund të flasën për parti në kontekstin dhe demokracisë, të mbranshme se si duhet funksionante një organizatë politike.
Edhe Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se partitë politike luajnë një rol qendror në zhvillimin e demokracisë, por përvojat kanë treguar se në Kosovë partitë pothuajse më shumë ekzistojnë për të përfituar sesa për të punuar për të mirën e përgjithshme.
Pra formalisht kemi parti, cilat kanë procedura, mirë po jo formalisht kemi grupe, cilat i menaxhon këto parti politike. Madje kemi parti cilat kanë edhe këtë mbiemrin demokratike ose parti demokratike, lidhje demokratike dhe të tjera, mirë funksionimi i tyre i brendshëm çalon shumë.
Analisti Selmana thekson se liderët politik me veprimet e tyre, me demokracinë e tyre, i kanë sjellur Kosovës krizat e njëpasnjëshme politike dhe si thot ai, gjendja në të cilën ndodhet Kosova në aspektin politik është për keqardhje.
Por në kontekstin e zhvillimit të rëndshëm politik dhe demokratik të institucioneve, në funksion gjithmonë po them të përmirësimit të jetës qytetarëve në Kosovë që jetojnë këto, atëherë duket se kjo klas politike me këtë mendësi politike ne s'mund shkojmë tutje. Definitivisht duhet çasi tjetër. U them se kjo mund të bëhet me angazhim të njerëzve të rimë në këto subjekte politike. Duke u hapur këto subjekte politike ekzistuese, duke ofru kuadrë, duke ofru çasi tjetër, duke ofru alternativa dhe platforma politike tjera.
Zoti Zogaj tha po ashtu se Kosovës i nevojitet që të ketë parti politike me demokraci të brendshme, ashtu që interesi qytetarëve të jetë në agjendën e tyre.
E kemi parë në mbledhjen e fundit të kuvendit Kosovës, ku ta zëm në votimin e parë për president, ne kemi parë vetëm 50 vota që kanë qenë në favor të kandidatëve ose kandidatit për president, që ishte Zoti Taçi, dhe pastaj shkoi duke u ndryshuar ky vullnet politik i 21 deputetëve të kuvendit Kosovës. Kjo është shpjegimi më i qartë se si subjektet politike e kanë ngulfatur edhe vullnetin e deputetëve, po edhe debatin për politikat caktume ose për vendimet caktura të partive.
Analistët politik kanë thënë se partitë politike në Kosovë interesin më të madhe kanë të marrin pushtet e jo ta mbrojnë e ta çojnë përpara shtetin. Sipas tyre të gjitha partitë luftojnë për të bërë pjesë të qeverisë, por jo edhe demokracisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ka numër të madh të punëtorve që punojnë pa kontrata pune ose nuk janë fare në sistemin e administratës tatimore të Kosovës. Shifra e institucioneve, megjithatë, janë shumë më të ulta se ato të sindikatave. Autoritetet që bëjnë inspektimin e ligjit të punës thonë se ka kompani private që nuk i regjistrojnë punëtorët e tyre për ta shmangur pagesën e kontributeve. Sipas sindikalistëve, 45% e punëtorve nuk kanë kurfar kontratash. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryeinspektori i Inspektoriatit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëshenjes Sociale Basri Ibrahimi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në vazhdimësi bëjnë inspektime ku edhe kanë hasur në kompani të cilat kanë bërë shkelje të ligjit të punës.
Ande kemi punëtor pa kontratë pune, që në vitin 2015 ne kemi identifikuar dikon rreth 1860 punëtor pa kontratë pune. Por në qënëse ka asë me vitin 2014, shifët që dikon rëfë 900 punëtorë dikon janë ma pak pa kontratat punës e sa në vitin 2014.
Ndërko Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarurat të Kosovës, i konsideron të pavërteta këto të dhëna.
Ne kemi dhënat të argumentume sepse inspektorati jep shifrat të cilat shkon pavor tyne, po nuk është të vërtet, sepse unë kam thonë se në Kosovë ka mbi 100.000 të punësuar të cilët nuk janë në sistemin e ATK-s. Ka mbi 45, ndoshta edhe 50% punëtorë të cilët fare nuk kanë kontrata pune.
Kontrata e punës është veprim juridik i dyanshëm, i cili rregullon të drejtat e punëdhënësit dhe të punëmarrësit. Në bazë të kontratës, punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin të lajmërojnë administratën tatimore të Kosovës dhe institucionet tjera, të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skemat tjera. Po ashtu, punëdhënësi është i obliguar për pagesën e kontributeve dhe detyrimeve tjera ligjore. Ndërkaq, sipas një ulumtimi të bërë për tregun e punës në Kosovë realizuar në vitin 2014 nga Alianca Kosovare e Biznesit, thuese 25% e punëtorve në sektorin privat kanë qenë të punësuar në mënyrë jo ligjore. Sidoqoftë, numri i vogël i inspektorëve të punës, tregon kryeinspektori Basri Ibrahimi, ka pamundësuar inspektimin e të gjitha kompanive.
Qëse se që ne nuk arrim të inspektojmë të gjitha, sepse në qëse kemi parasysh që fusha inspektoriatët punës të cilin e mbulon në ndikqyre zbatimet e ligjeve, janë edhe kompani private, kompani publike, asinë dhe shëndetësia, do tani kemi dikon rrët 27 inspektorë, dhe është e pamundshme që me këta inspektorë që të arrim
Për kompani të cilat nuk kanë respektuar ligjet që mbrojnë të drejtat e punëtorëve, tregon Ibrahimi, gjatë vitit 2015 janë shqiptuar rreth 200 gjoba. Gjobat për ata që nuk respektojnë ligjin e punës kapin shifrën deri në 35.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Protestuesit në kryeqytetin Kiev në Ukrainë kanë sulmuar dje ambasadën ruse në kryeqytetin Kiev dhe kanë kërkuar lirimin e pilotes ukrainase Nadia Savchenko. Një zëdhënës e ambasadës tha se gjatë natës ishin dëmtuar veturat e ambasadës dhe ishin hedhur bomba tymi. Për lirimin e pilotes Savchenko është angazhuar edhe një gazetare e njohur e Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Qindra protestues janë bledhur afër ambasadës së Rusisë në kryeqytetin Kiev për të kërkuar lirimin e pilotes ukrainase Nadia Savchenko. Protestuesit kanë hedhur vezë dhe gurë ndaj ndërtesës, duke i fyer disa dritare, shkatruar disa makina dhe kanë djegur flamurin rus. Oficerët policor në vendin e ngjarjes nuk kanë intervenuar. Një zëdhënës i ambasadës tha se ndërtesa ishte sulmuar gjatë natës dhe se njerëz me shkopenje të bejsbolit i kanë dëmtuar veturat e ambasadës dhe kanë hedhur bomba tymi në territorin e ambasadës. Pilotja ukrainase Nadia Savchenko ishte arrestuar në Ukrainë në korrik të vitit të 2014 dhe ishte dërguar në Rusi kundër vullnetit të saj për procese gjyqësor lidhur me vrasjen e dy gazetarëve rus që raportonin për luftimet në pjesën lindore të Ukrainës. Procesi i saj është shtyrë deri më 9 mars, ndërsa Savchenko ka shpallur grevuri dhe tupijes pasi nuk është lejuar që në gjykatë ta thotë fjalën e saj përfundimtare. Prokurorët kanë kërkuar që ajo të dënohet me 23 vjet të burg. Savchenko i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër saj. E dërguara për të drejtat e njeriut e presidencës së Rusisë, Ella Panfilova, është takuar me Nadia Savchenko në burgun në Rostov në Don. Nikolaj Polozov, avokati së akuzuarës së Savchenko, ka shkruar në rrjetin Facebook se Ella Panfilova kishte biseduar me telefon me familjen e Savchenkos dhe kishte siguruar se ajo është në gjendje të kënaqshme shëndetësore dhe po monitorohet për së afërti. Avokati Polozov po ashtu tha se klientja e saj është në gjendje të kënaqshme dhe se nuk është detyruar të ushqehet dhe se një grup i mjekëve ukrainas ka kërkuar leje që ta vizitoj Savchenkon në burgën në Rusi. Gazetarja ruse Irina Lesnevskaja, themeluese e rrjetit Ren TV në Facebook, e ka paraqitur një thirrje për presidentin e Rusisë Vladimir Putin që ta liroj Savchenkon për nder të ditës ndërkombëtare të grave më 8 mars. Mos e turpëroni Rusinë, njerëzit dhe oficerët e saj, të cilët ende e dinë se çka do të thotë nderi, ka shkruar ajo dhe ka shtuar se, edhe nëse ju konsideroni se oficerja ukrainase, që e ka mbrojtur sovranitetin e vendit të vetë, është armike, respektojeni atë. Më tutje ajo për Zotin Putin ka shkruar se, ju konsideroj armik ideologjik, por si njeri me lejoni së paku ta respektoj presidentin e vendit tim. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot herët në mëngjes në Prishtinë është djegur vetura e deputetit Ismet Beqiri. Para ambasadës Rusisë në Kiev është mbajtur protest, me çrast të shkërkuar lirimi pilotes ukrainase Nadia Savchenko. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore i kanë filluar ushtrimet e përbashkëta. Korea Veriore është kërcënuar. Pra të nderuar dëgjues, to ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.